Tak já se na úvod pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že tak nám dáváš prostor a možnost být před tebou takový, jaký jsme. A kéž to skutečně můžeme prožívat jako tvoje požehnání. A prosím tě, aby tohle slovo prostě bylo takovým pozbuzením. Prosím, bylo připravená srdce a prosím tě taky, pane, za to, aby si ty mluvil skrze tohle slovo. Amen. Tak on Tomáš částečně řekl to, co budu říkat já, takže já můžu být o to kratší. Což... Ale já jsem si k tomu připravil pár biblických veršů, které bych tady přečetl. První část, kterou bych chtěl přečíst, je 1. Korinským 12, 1 až 13. Kde Pavel píše: pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujte, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: Ježíš buď proklet, a nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán, a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit o vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje zvláštní dar tak, jak sám chce. A ještě přečtu. Další oddílek, ale ten si nechám až na později. Takže první věc, kterou bych tady chtěl nastínit, je sbor v Korintu. To je jeden pól takového, řekl bych, duchovního života, který tady chci popsat. Ten sbor v Korintu byl takový zvláštní, protože byl poměrně duchovní, možná bychom dneska řekli hodně charismatický, a současně ale byl takový nekritický pro cokoliv. Když čtete ty kapitoly předtím, tak zjistíte, že Pavel jim tam vytýká spoustu věcí. Vytýká jim, že dokonce je mezi nimi někdo, kdo žije s ženou svého otce a oni ho přesto snáší a trpí. A oni byli takoví, že to moc neřešili, že byli rádi, že prostě Pán Bůh skrze něj jedná, že mě se tam dělo i z mnoho mocných zázraků, ale bylo tam taky spousta, dneska bychom možná řekli v úvozkách, úletů. Pavel to také, myslím, když začíná tento oddílek, tak si myslím, že nemá na mysli to, aby teďka zastavil všechny duchovní dary. On jim prostě nechce říci, že to, jaký jsou, že je špatně. Určitě ne. Myslím si, že je správné, že Pán Bůh jednal v Korintu tak, jak jednal, a bylo tam spousta božího jednání, takže rozhodně nebylo špatně, že se projevovaly duchovní dary. Ale on v první větě říká: pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. A proč to psal? Asi ne proto, že by ty dary neměli, ale proto, že chtěl, aby se ty dary naučili používat. Chtěl dát určitý rámec a určitý řád tomu, co oni nějakým způsobem už znali a používali. Například také v těch dalších kapitolách píše, že pokud budou mluvit pouze v jazycích, že to je hezký dar, úžasný dar, ale pokud bude celé shromáždění pouze v jazycích, tak když mezi ně přijde někdo neučený, tak se řekne: no to jsou ale blázni, kam jsem to přišel. A tak říká prostě: je dobré prostě mluvit v jazycích, ale je také dobré říkat a mluvit slovo proroctví. Protože když někdo přijde a bude usvědčován mezi vámi, tak řekne: ano, opravdu je mezi vámi Bůh. Současně chtěl asi ukázat na to, že důležité je, že ty duchovní dary jsou od ducha. Protože dost často, aspoň v těch kapitolách, z toho vyplývá, že to, že někdo má nějaké duchovní dary, vedlo k tomu, že prostě se tam objevili takoví specialisté, kteří měli pocit, že mají patent na ty duchovní dary. že prostě Pán Bůh skrze ně mluví a tak prostě oni jsou ti, kteří jsou nějak lepší. Ale to není pravda. Pán Bůh nás má všechny rád, všechny úplně stejně. Je úplně jedno, jestli někdo je víc vidět a někdo míň vidět. Není někdo, kdo by byl duchovní nedochůdče a tomu by Pán Bůh dal míň toho a někdo, kdo by toho měl víc. Ale je napsáno tady, že jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán. A každému je dán zvláštní projev ducha. Někdo opravdu má třeba ten projev ducha takový, že se někde ve skrytosti modlí. Někomu je dán projev ducha, že holt jako je vidět na nárožích a hodně křičí. Ale podstatné je, že to je ke společnému růstu. Takže to je takové pozbuzení v tom, že Pavel nějakým způsobem dával řád těm korinským křesťanům. To byl jeden pól. A druhý pól bych chtěl teďka popsat, je napsán v Skutcích kapitola 19, 1 až 6. Tam bylo napsáno, zatímco byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozením a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. To Pavel prohlásil, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtit ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni promluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi 12. Takže tady je takový zvláštní příklad, protože ve Skutcích se občas objevují nějací učedníci, kteří, zřejmě protože i Jan křtil, tak prostě se nechali pokřtít a nějakým způsobem přijali, učinili pokání, ale nějakým způsobem někde se zastavili, možná bychom mohli říct prostě ve svém vývoji, prostě nějakým způsobem nežili s duchem, protože ani nevěděli, že mají žít s duchem. Nevěděli, že Duch Svatý je dán. A řada zborů, řada křesťanů dneska žije tak, že jakoby duch nebyl. Jak prostě existuje řada lidí, kteří dokonce, jak říká Nick Gamble, věří tomu, že Duch Svatý byl dán v tom prvním století a pak už není. To je dokonce oficiální učení jedné z církví. A prostě ty duchovní dary jako takové kdysi byly, bylo to něco, co kdysi se objevilo, ale dneska už se to neprojevuje, dneska se to neobjevuje. A já si myslím, že to není pravda, já tomu nevěřím především, protože moje zkušenost taková není. Moje zkušenost není taková, že by prostě duchovní dary neexistovaly v dnešním světě. A mám pocit, že pokud člověk žije bez duchovních darů, tak může žít tak, že skutečně uvěří v Pána Ježíše a skutečně může se dostat do nebe, protože podmínkou toho, aby člověk tady žil nějaký život, který ho dostane k Bohu, není to, že prostě bude poštěn Duchu Svatém, ale je to, že uvěří, že Pán Ježíš za něj zemřel a přijme tu Kristovu oběť. Ale dost často je takové nebezpečí, pokud člověk žije pouze bez Ducha Svatého, že ten život nějak tak nějak projde. Tak nějak s takovou sice blbou náladou, ale projde. Trošku je to takové, že prostě je to taková deka, někdy je to lepší, někdy je to horší, ale člověk, já bych to řekl asi takhle, pokud jste někdo zažil nějaké naplnění Duchem Svatým a pokud jste pak zažil třeba ty všední dny, tak jistě víte, o čem mluvím, že to asi není úplně to samý. Že úplně není to samý žít s Bohem, pln Ducha Svatého a žít tak nějak sice slušně, ale ne úplně naplněn. A otázka je, kterou bych položil na závěr, kterou bych tímto chtěl uzavřít to svoje krátké kázání, kterou si klade i Nicky Gamble. V jakém jsme vlastně nebezpečí? Jsme nebezpečí, že budeme jako zbor v Korintu, že sice se u nás budou projevovat duchovní dary, ale budou se taky projevovat velké úlety. A nebo jsme v nebezpečí, že budeme žít tak nějak, že jsme kdysi něco zažili, na to budeme dlouho vzpomínat, a nebudem chtít prostě prožít nic nového. A já tu otázku nechám bez odpovědi. Myslím, že každý z nás si může odpovědět sám. A jenom bych chtěl takové vyjádřit takové přání, jak už tady vlastně Tomáš říkal. Já nevím, jestli prostě ten dnešní den bude úplně, nebo ten dnešní shromáždění nějaké jiné než ty ostatní. Konec konců já to nemůžu zařídit, já můžu jenom potom toužit. Ale já to chci, tak když prostě potom budeme třeba toužit, tak třeba Pán Bůh bude nějak jednat. Tak to bych si přál.